COPE Lugo.
Estar informado.
Son las 2:20. Está en marcha campaña de vacunación contra a gripe y a COVID. No se descuiden. A propia Consellería de Sanidade avisaba de que este ano a gripe ven forte. Hai que inmunizarse. Lembra que é unha enfermidade que pode derivar en cadros leves, pero tamén pode ser mortal no caso dos grupos de risco. Neste momento está en marcha a vacinación das persoas de entre 70 e 79 anos de idade no ULA, no Hospital da Mariña e no anexo do Hospital de Monforte. Foron chamadas a vacinarse máis de 36.000 persoas. Neste momento, un 37,5% dos maiores de 65 anos xa foron vacinados. Ángeles Dono é a coordinadora da campaña na nosa provincia.
En la provincia de Lugo están llamadas a vacunarse en esta fase algo más de 36.000 personas, de entre 70 y 79 años, y a día de hoy, según datos facilitados por la Dirección Xeral de Saúde Pública, un 37,5% de mayores de 65 años ha acudido a vacunarse, porcentaje que se incrementará a medida que avance la campaña.
O Sergas anima a todo o mundo a vacinarse. Para as persoas incluídas nos grupos de risco é prácticamente unha obriga pola súa seguridade. Tamén o é para aquelas persoas que traballan de xeito máis ou menos directo con esos grupos de risco. Falamos, por exemplo, de sanitarios ou coidadores.
Animamos, unha vez máis, a todas as persoas a acudir a vacunarse a lo largo desta campaña, especialmente aquellos grupos de población con mayor riesgo de complicaciones en caso de contraer la enfermedad y también a aquellas personas que puedan transmitirla a otras personas más vulnerables, como el personal sanitario, cuidadores, trabajadores de centros sociosanitarios.
A campaña avanza, pero os virus tamén. Xa se nota a súa presenza nos servizos de primaria e de urxencias. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Seguimos desfrutando da primavera en pleno mes de novembro. A temperatura máxima chegará en Lugo aos 22 graus a primeira hora desta tarde. Xornada de tempo solleiro, prácticamente primaveral. Eso sí, a mínima baixou esta mañá aos 8 graus. Aí está a diferencia. Nun intre, che contamos que somos a provincia de Galicia e unha das máis embellecidas de toda España.
De que está feita Puleva? Puleva está feita de Galicia. Das máis de 300 persoas que traballan nas nosas plantas de Nadela e Vilalba. Tamén de Orballo, de Gaitas e de Hospitalidade. E das máis de 1000 granxas galegas e transportistas que colaboran cada día con Puleva. Puleva, benestar para desfrutar da vida.
Quédense con este diagnóstico que é rápido e sinxelo. Cada día somos menos na provincia e máis vellos. E é que a provincia de Lugo é a terceira máis embellecida de toda España. A idade media dos seus habitantes supera os 50 anos. E en concellos como Navia de Suarna, Pedrafita ou Cervantes supera os 60 anos. Noutros 34 concellos, os menores de 20 anos non representan nin o 10% da poboación total, manda truco. Certamente a situación é alarmante. O municipio máis embellecido é Navia de Suarna, cunha media de idade que roza a xubilación, case 62 anos. O máis novo, Burela, onde a media de idade supera por pouco os 45 anos. Precisamente con este panorama comezaban a Ribeira Sacra no embarcadoiro de Ponte do Sil en Monforte un curso sobre recuperación e innovación no medio rural. Están a participar un centro de persoas. Ese curso foi inaugurado polo xornalista Manuel Campo Vidal e o presidente da Deputación, José Tomé. Tomé defendeu o papel da Deputación precisamente para iso, para que a xente do rural teña os mesmos servizos ou parecidos que os da xente que vive en zonas urbanas. José Tomé.
E desde a Deputación, pois, vimos colaborando cos concellos do rural para exigir que destes municipios se presten os servicios públicos coa mesma calidade, coa mesma universalidade que se fan nas cidades. Porque os dereitos constitucionais dos cidadanos non poden variar ou disminuir en función do lugar de residencia.
É que diso se trata, non? Que teñamos todos os mesmos servicios, a xente que vive no rural e a xente que vivimos nas zonas máis urbanas. Unha condición indispensable para revitalizar as nosas aldeas. Máis asuntos, falamos do futuro industrial da provincia. Encontro entre a dirección de Alcoa e o Comité de Empresa. Unha xuntanza para presentar ese preacordo coa enerxética Ignis, supostamente, para manter as operacións de Alcoa en San Cibrao. A compañía ofrece agora continuar coa planta de alúmina e acender o vendido urbano o 75% das cubas de aluminio. Eso sí, para cumprir esos compromisos, ponlle deberes a todo Quisque. Alcoa pídelle a Xunta de Galicia e o Goberno de España que garantan un prezo enerxético competitivo. Tamén ao Comité de Empresa que sexa flexible na aplicación do Pacto de Viabilidade e, sobre todo, no acceso ao Fondo de Garantía. José Antonio Zan é o presidente do Comité.
Despois dice que ponen 100 millóns novos. Nosotros non conocemos que dinero es el nuevo y qué dinero es el viejo. Nosotros sabemos que tenemos firmado un acuerdo con Alcoa. Si Alcoa se busca un socio y pone un 75 millones y el otro pone 25, es cuestión de ellos. Nosotros tenemos un acuerdo firmado que dura hasta el año 2028, que tiene un horno de cocción, que tiene una seguridad de puestos laborales y una seguridad para todas las empresas, tanto para la planta de aluminio como para la planta de aluminio. Lo que sí que nos quedó claro es que tienen un dinero ya apartado para hacer la inversión del horno del DBR, del Depósito Barros Rojos.
Eso é o que di Alcoa, que xa ten o proxecto e os cartos para ampliar esa balsa onde se acumulan os residuos tóxicos resultantes da transformación de bauxita en alumina. Máis asuntos. Se descargache o bono Activa Comercio e aínda non o gastache, xa non poderás facelo. E é que a Xunta de Galicia habilitou un orzamento de 2,5 millóns de euros en bonos de desconto por valor de 30 euros cada un. Os máis rápidos foron os máis afortunados. En pouco máis de 48 horas, os fondos quedaron esgotados. Esta iniciativa funciona. José María Seijas é o presidente da Federación de Comercio de Lugo.
Sí, bueno, como se supoñía, duraron pouco máis de 48 horas e agotáronse todo o presupuesto, cual quer decir que sigue tendo un tirón e que a xente pois, agradece este tipo de iniciativas.
O que funciona, hai que mantelo. Si é posible, melloralo. Os comerciantes verían con moi bos ollos un incremento dese orzamento da Xunta. Veremos o que sucede o próximo ano. Sobre a mesa xa está ese asunto.
Vou aumentar o presupuesto, xa o puxen encima da mesa, pero xa se verá. Pero é conveniente, si isto está se facendo dúas veces o ano, en principio a idea é volver a repetir o ano que ven estas dúas fechas. Primeiro, por lo efectivo que son, segundo, porque é un tirón que ten o comercio, sobre todo nesta época, no mes de noviembre, que é un mes baixo, é que ben acollido, tanto por comerciantes como por consumidores.
O campo de fútbol da Polvoreira e Lugo retoma este venres a actividade tras a renovación levada a cabo polo Concello de Lugo. Esa intervención supuxo a sustitución integral do césped artificial e agora está certificado pola FIFA. Así, garántese que a superficie cumpre os estándares de calidade de FIFA Quality e FIFA Quality Pro. Esta fin de semana disputaránse nesa superficie un total de 12 encontros. Jorge Bustos é o concelleiro de Deportes.
Contar con infraestructuras deportivas de calidade é fundamental para o noso tecido asociativo e o desenvolvemento do deporte base en Lugo. E, bueno, en especial dende a Concellería, queremos agradecer tanto aos clubes como á comunidade educativa do CEIPAS Mercedes a súa paciencia e colaboración estas semanas. Grazas pola súa disposición, puidemos habilitar espazos alternativos, como o campo de San Fiz, para que continuasen coa súa actividade deportiva sen interrupcións.
Tamén che contamos que as Caldas do Miño, as piscinas de auga quente na beira do río, continúan pechadas están, dende o 23 de setembro, cando foi detectado un gromo de lexionela. Fixéronse dous tratamentos de desinfección, pero de momento non se pode certificar que xa non exista esa bacteria nas instalacións das Caldas. Polo tanto, permanecerán pechadas polo menos unha semana máis, veremos. E o tradicional concerto da lembranza que cada ano se celebra no cemiterio de San Froilán con motivo da festa de Santo estará adicado este ano ás vítimas da Dana. Correrá esta tarde a cargo da Coral Lug a partir das 7:30. A concelleira de Participación, Cristina López, dixo que se trata de mandar unha mensaxe de solidaridade dende Lugo.
Dende a área de Participación, seguindo co programa cultural do mes de novembro no cemiterio de San Froilán, hoxe día 7 celebraremos a partir das 19 horas o concerto da lembranza, que como todos os anos adicaremolo a todos os defuntos do noso concello. E este ano adicaremolo tamén a todas as vítimas das inundacións, enviando a todas elas un especial recordo con este concerto dende o cementerio de San Froilán de Lugo. A Coral Lug interpretará este tributo musical e remataremos co ritual Verbas de Luz.
Que cousa tan bonita. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE Mediodía con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Moi boa tarde para todos e todas. Desfruten do día.